Вие сте со SPS на Македонски.
Медицинските сестри во Викторија се собора пред канцелариите на федералните пратеници за да се слушне нивниот глас. На протестот, помошникот секретар на Австралиската федерација за медицински сестри и акушерство Лори Н. Шарп ја обвини федералната влада дека не прави доволно за да ги реши платите и подстандардните работни услови и покрај објавувањето на конечниот извештај на комисијата пред една година.
This leaves our members completely stretched, burnt out and unable to deliver the care that our elderly, vulnerable residents need because there simply just isn't enough staff to go around.
Во својот последен извештај, Кралската комисија беше жестока за секторот и неговата неспособност да ги задоволи потребите на постарите жители, при што значителен доказ за запоставување и несоодветниот однос помеѓу пациентите и списокот на работници беа истакнати како главни прашања во тоа време. Федерацијата за медицински сестри и акушерство вели дека истражувањето на 16.000 нејзини членови во Викторија докажува дека не е многу променето со загриженоста на бројот од персоналот, вклучувајќи и такви.
Dementia patients are COVID positive. It's like a war zone. I wouldn't know where to start. Only 3 staff for 90 residents having to deal with the stress of residents being incontinent because there was no staff to assist. Personal care workers unable to get residents out of bed due to time and workload pressure. Families are in tears due to residents sitting in feces and urine.
Водачот на федералната опозиција Ентони Албанезе вели дека немањето напредок во однос на работните услови и потребата за повисоки плати за персоналот едноставно не е доволно добро.
Aged care workers are working their guts out of their passion and their care for their fellow Australians, for vulnerable Australians in the later years of their lives. We need to do better. And on this anniversary of the Aged Care Royal Commission, we expect to see some announcements, some increase in funding, something from the government going forward, because that is what is required.
Ангажирањето со жителите е исто така област која се уште треба да се подобри, поред застапниците кои велат дека многу жители се чувствуваат како да не се слушаат. Професорот Джон Меккалум од National Seniors Australia вели дека жителите често ги изразуваат своите идеи за тоа како да ја подобрат својата благосостојба и севкупниот квалитет на живот во установите за нега на стари лица. Многумина изразуваат желба објектите да бидат подомакински.
Get a kitchen where the food is properly cooked and the smells come through. Give people some choice about what they eat and what they choose. So all those things are coming through and we're looking on the positive side of this to try and get this moving, get this right.
Тој вели дека повеќе насочена комуникација со оние од културно и јазично различно потекло е исто така клучна.
It's only hard if you don't try. And the best way to try is to be engaged with those communities, talk to the community leaders, and they will sort it out if you work well with them.
Коавторката на конечниот извештај на Кралската комисија, Линел Брикс, е исто така критична што не е направено повеќе за да се заштитат установите за нега на стари лица за време на избувнувањето на Омикрон предходно оваа година. Поранешниот комесар исто така беше разочаран што федералната влада се уште не спроведе промени за да ги прошири овластувањата на клучниот регулатор во индустријата.
We were very much looking for a regulator who would be the cop on the beat, if you like, going into residential aged care facilities and working with home care providers to ensure that the quality of care met new standards, new higher standards for aged care that we recommended.
Федералната влада вели дека инвестира 18,3 милиарди долари во реформите ни секторот и ќе продолжи да работи со жителите, давателите на нега на стари лица за да ја подобри грижата за постарите австралијци.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.